говорить Радіо Свобода.
Ми починаємо своє вечірнє мовлення програмою «Свобода». Сьогодні у Києві 19 година 10 секунд. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх! Сьогодні вівторок, 3 червня. Хто поступився більше, президент чи прем'єр? Підсумки гарячого дня в парламенті.
Той факт, що уряд наступив на горло власної пісні і погодився з президентом, це певна поступка, серйозна поступка.
Росія успішніше, ніж Україна, лобіювала свою позицію в ПАРЄ щодо наслідків голоду. Так вважає віце-президент ПАРЄ Горан Ліндблат.
Well, now it was a large majority for the Russians, so they had done a better lobby work than Ukrainians.
А в Римі сьогодні обговорюють світову продовольчу кризу.
Before this emergency, more than 850 million people in the world were short of food.
Про все це і багато-багато більше після новин від Зиновія Фриса. Він зі мною в студії. Вітаю, Зиновія.
Вітаю усіх слухачів «Свободи». Президент Віктор Ющенко післязавтра відбуває до Росії з дводенним візитом зі своїм російським колегою. Він обговорить питання Чорноморського флоту і рішення України про інтеграцію в НАТО. Сьогоднішнє голосування в парламенті продемонструвало спроможність президента, уряду і коаліції працювати спільно. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко під час електронної наради з керівництвом областей. Суд визнав незаконним порушення кримінальної справи проти Юрія Луценка. У секретаріаті президента не підтверджують і не спростовують інформацію про призначення посла України в Росії. Командувачем міжнародних сил в Афганістані став американський генерал Девід Маккірнан. У Росії звільнили з-під варти ще одного звинуваченого в вбивстві журналістки Анни Політковської. Шаміля Бураєва відпустили під підписку про невиїзд, повідомив представник слідчого комітету при прокуратурі Росії Володимир Маркін. В американських штатах Монтана і Південна Дакота проходять первинні вибори кандидата в президенти Сполучених Штатів від Демократичної партії, останні в ході нинішньої передвиборної кампанії. До нападу на посольство Данії в Пакистані ймовірно причетна Аль-Каїда або її підрозділ, про це повідомив голова розвідки Данії Джакоб Шарф. У Ризі почав роботу дводенний саміт Ради держав Балтійського моря. Президент Киргизстану Курманбек Бакіїв призначив свого брата головою Служби безпеки голови держави. Гості Пекінської олімпіади житимуть за суворими правилами. Близько 60 правил розробив Олімпійський комітет Китаю. В документі мовиться, що придбаний на змагання квиток не гарантує іноземцям отримання китайської візи. Гості олімпіади не зможуть жити там, де вони захочуть. Зокрема, в парках, під мостами та в інших подібних місцях заборонена проституція і відверта еротика, Людмило. Ось такі суворі пекінські ігри.
Ось такі короткі новини, з якими нас ознайомив Зиновій Фріс. Я дякую.
Програми Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на Радіо Рокс.
А це програма «Свобода сьогодні», якою ми розпочинаємо своє вечірнє мовлення. Сьогодні у Верховній Раді склали присягу нові депутати, були приведені до присяги судді Конституційного суду, був ухвалений закон щодо змін до бюджету і в першому читанні програма приватизації. Хто ж поступився більше, президент чи прем'єр? Чи означає сьогоднішній день, що робота парламенту і співпраця між всіма гілками влади увійшла в робоче русло? Чи це тимчасовий компроміс? Тему продовжує київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Затвердження суддів Конституційного суду в обмін на закон щодо наповнення дохідної частини бюджету. Саме це сьогодні стало компромісом між президентом та прем'єром. Закон про зміни до деяких законодавчих актів Верховна Рада ухвалила минулого місяця. Проте президент ветував його, вимагаючи внести зміни до статей про продаж і оренду землі. Юлія Тимошенко каже, голосування у парламенті продемонструвало спроможність президента, уряду та коаліції працювати спільно. А Віктор Ющенко подякував депутатам за врахування його пропозицій при ухваленні закону, проте не забув і дорікнути уряду.
Конституційний суд сказав Верховній Раді, президенту, що, колеги, всі закони, які прийняті в цій країні, будьте добрі виконувати. А в нас соціальних законів сформовано на 75 мільярдів. Приймається бюджет, приймається 30 мільярдів для фінансування. Вибачте, а 40 мільярдів хто буде фінансувати? Якщо ми не в змозі виконати закон, його треба або змінити, або скасувати. Хіба не цього порядку ми чекали, можливо, більше десятка років? Тому що кожен, хто пропонує нову соціальну ініціативу, хоче бути в Україні новим Дідом Морозом.
Хто ж поступився, Тимошенко чи Ющенко? Якщо говорити про сьогоднішнє голосування, то на поступки пішов саме Кабінет міністрів, каже Радіо Свобода політичний експерт Андрій Єрмолаєв.
По ряду позицій, зокрема в питаннях землі і можливостей уряду де-факто розпоряджатися землею, це була своєрідна управлінська інновація, яка могла б зробити з уряду надзвичайно серйозного агента по продажу і розпорядженням землі ще до земельної реформи. Тут не лише проблема ефективності урядової, тут проблема і певних лобістських інтересів. Той факт, що уряд наступив на горло власної пісні і погодився з президентом, це певна поступка, серйозна поступка.
Наразі Юлія Тимошенко і Віктор Ющенко отримали вигідні для них рішення. Однак нинішній компроміс є лише тимчасовим, вважає політолог Володимир Фесенко.
Як це вже бувало неодноразово, просто сторони дійшли висновку, що зараз краще знайти компроміс, обмінятися взаємними поступками, кожен виграє своє, але по базових рішеннях, по базових інтересах вони такого компромісу ще не знайшли і не факт, що можуть знайти.
Утім, конфліктних питань між президентом та прем'єром залишається ще чимало. Це і кадрові питання, і питання щодо змін до Конституції, і питання щодо приватизації, і щодо бюджетного процесу. І не виключено, що різке президентсько-прем'єрське протистояння може поновитися уже найближчим часом, коли уряд внесе до парламенту зміни до головного кошторису країни. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ще одна подія цього дня із Києва. Суд визнав незаконним порушення кримінальної справи проти Юрія Луценка. Леонід Чорновецький вирішив відкликати з Генпрокуратури свою заяву проти пана Луценка. Як повідомив мер Києва, після завершення засідання першої сесії новообраної Київради, йому не подобається, що заява з фактами щодо Луценка приймає сьогодні політичне забарвлення. Більш детально і про це, зокрема, будуть говорити за буквально 23 хвилини у вечірній свободі. А наразі ми у рубриці «Ваш голос» почуємо вашу думку про те, чи політичні репресії в Україні є реальністю, чи вигадками, чи минулим. 54% відвідувачів сайту radiosvoboda.ua вважають, так, це реальність. А ось послухаємо, як на це запитання Радіо Свобода відповіли перехожі міста Ужгорода.
На мою думку, раніше, ще, скажімо, за ездеків, мені здається, що було все-таки політичні репресії. Зараз, на мою думку, немає.
Якщо дивитися, наприклад, наших закарпатських політиків, то це, напевно, реальність, тому що щоразу якісь заяви вони виголошують, що переслідують то одного, то другого через належність до певної партії. Так що, можливо, це сьогодні існує.
Політичні репресії в Україні – це питання риторичне. Воно може бути із минулого перейти в реалії і, навпаки, з реалії перейти в минуле. Помаранча революція показує. Що було спочатку кінчилися, потім знову повторилися, потім знову почалися. Ну а взагалі воно відходить у минуле, тому що на даний момент ми даємо вам інтерв'ю, так? Це означає, що ми можемо вільно говорити. Неважно, хто що собі думає, хто що собі пише. В Росії я би вам це не говорив.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І це передача «Свобода сьогодні». У світовій пресі продовжують обговорювати тему оцінок українського голодомору 1932-33 років. Сьогодні впливова американська газета «Los Angeles Times» публікує обширний матеріал про намагання України домогтися світового визнання того, що голодомор був не чимось іншим, як геноцидом, і що головні винуватці цього трагічного явища, яке забрало мільйони життів українців, сиділи тоді в Кремлі. Лос-Анджелес Таймс вважає, що якраз довкола оцінки голодомору, намірів України вступити в НАТО і звільнитися від енергетичної залежності від Москви і ведеться гостра ідейна боротьба між Росією та Україною. І тоді, коли Джордж Буш відвідує український меморіал жертвам голодомору в Києві, підкреслює американська газета, Росія в оцінках української історії і голоду 32-33 років все ж живе в ідейних рамках колишньої імперії. Більш детально про цю статтю, шановні слухачі, ви можете прочитати на нашій веб-сторінці radiosvoboda.ua. А ми зараз почуємо думку віце-президента ПАРЄ, голови політичного комітету цієї організації, депутата зі Швеції Йорана Ліндблата, який вважає, що Росія успішніше, ніж Україна, лобіювала свою позицію в ПАРЄ щодо наслідків голоду. Україна пропонувала окремо оцінити наслідки Голодомору 30-х років минулого століття як геноцид українського народу, але депутати ПАРЄ вирішили інакше. З паном Ліндблатом розмовляла сьогодні у Празі Мар'яна Драч на міжнародній конференції «Свідомість Європи і комунізм». І спершу моя колега поцікавилася про особисту позицію депутата зі Швеції. Чи варто було ПАРЄ окремо оцінювати наслідки Голодомору в Україні?
Я був проти того, щоб об'єднувати звіти, але більшість членів політичного комітету вирішила інакше. І тут я нічого не зміг зробити.
Хто саме підтримав Росію?
Переважна більшість депутатів. Лише кілька людей підтримали ідею мати два різні звіти. Це свідчить про те, що росіяни краще лобіювали свою позицію, ніж українці. Як виглядає, в росіян дуже добрі зв'язки з групою соціалістів у парламентській асамблеї Ради Європи. Проблема полягала в тому, що в Стокгольмі на засіданні нашого комітету був лише один представник України – голова делегації із партії регіонів Іван Попеску. Він сказав, що виступає за два звіти, але пояснив, що в лавах української делегації є різні думки з цього приводу, а він там був єдиним представником України. Це не допомогло, і справу було програно навіть до засідання в Стокгольмі.
Хто буде готувати звіт парламентської асамблеї Ради Європи про наслідки голоду в Радянському Союзі?
Рішення щодо назви звіту немає. Так само ми не знаємо прізвища доповідача. Це ми маємо вирішити в Страсбурзі в останній тиждень червня. Наразі є дві можливі кандидатури – депутати з Болгарії та Естонії. Вірогідно, що доповідачем буде представник Європейської народної партії. На мою думку, звіт матиме багато частин, якщо ми вже оцінюємо становище в усьому Радянському Союзі. І одна частина, напевно, буде стосуватися України.
У 2006 році парламентська асамблея Ради Європи вже засудила Голодомор 30-х років в Україні як злочин комуністичного режиму. Тоді ви готували доповідь про це. Для чого потрібен новий звіт?
Документ, який ми схвалили у січні 2006 року, був загальним документом про злочини комунізму, переважно в Європі. Важливо продовжити дослідження цієї теми, глибше її проаналізувати. Один дуже важливий злочин цього часу – це Голодомор в Україні.
Президент України обіцяє скоро висунути законопроект про ліквідацію комуністичних символів в Україні. Зокрема, тому що комуністичний режим, на його думку, несе відповідальність за Голодомор. Як ви ставитеся до такої ініціативи?
Це не просто. З одного боку, важливо усунути всі комуністичні символи, адже вони настільки ж жахливі, як і нацистські. Але я не думаю, що має бути закон проти символіки. На мою думку, така заборона нацистської символіки не спрацювала. Краще проводити дискусії і просвітницьку кампанію, щоб люди знали, що означають ці страшні знаки. Де тут проводити межу? Деколи варто позбутися комуністичної символіки на будівлях, а деколи її можна залишити з історичних причин. Тут є ще один момент. Наприклад, у Норвегії є компанія, яка нині продає одяг із радянською символікою в усій Скандинавії. Я написав їм листа протесту. Дуже важливо не прославляти ці символи заново.
Віце-президент ПАРЄ, голова політичного комітету цієї організації, депутат зі Швеції Йоран Ліндблат, відповідав на запитання моєї колеги Мар'яни Драч сьогодні в рамках міжнародної конференції у Празі «Свідомість Європи і комунізм».
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
до міжнародних тем у «Свободі сьогодні». Цього дня у Римі світові лідери обговорюють проблеми продовольчої кризи. На цій конференції Організація Об'єднаних Націй звернулася із закликом зупинити подорожчання продуктів харчування, щоб не допустити подальшого зубожіння і голоду в тих країнах, які розвиваються. З подробицями з італійської столиці кореспондент Радіо Свобода Наталка Кудрик.
На саміт продовольчої і сільськогосподарської організації під егідою ООН з'їхалися близько 40 глав урядів і держав. Україну представляє заступник міністра агрополітики Валентина Завалевська. Разом з економістами та фахівцями-аграріями керівники намагаються виробити спільну стратегію, як приборкати стрімке зростання цін на продукти, зокрема на пшеницю, рис та олію. За останні 30 років ціни на харчі сягнули найвищого рівня. Виступаючи на римській конференції, генеральний секретар ООН Пан Гімон повідомив.
До цієї кризи від голоду потерпали понад 850 мільйонів людей. За підрахунками Світового банку, ця кількість може збільшитися на 100 мільйонів. Найбідніші серед бідних на їжу витрачають 2/3 свого прибутку, а то й більше. Ці люди й надалі опиняються в дуже скрутній ситуації.
Експерти ООН вважають, що через високі ціни на харчі в майбутньому близько 37 країн світу можуть зазнати соціальних катаклізмів. На сьогодні найбільшого удару зазнають бідні країни, зокрема в Африці та Латинській Америці. За прогнозами, через 40 років населення планети збільшиться до 9 мільярдів, і тому потреба у продуктах харчування буде удвічі більшою. Вже тепер однією з причин швидкого подорожчання називають зростання попиту у таких державах, як Індія та Китай. Також не останню роль відіграє висока ціна на нафту, глобальні зміни клімату і активна розробка альтернативних видів енергії. З приводу біопалива на конференції і за її стінами точаться запеклі дискусії. Як відомо, з огляду на дорогу нафту, від 20 до 50% кукурудзи і рапсу переробляють тепер на біоенергію, замість того, щоб пускати цю частину урожаю на виробництво продуктів харчування. Такі новації з використання альтернативних видів палива вітають далеко не всі. Щоб загальмувати світову гонку цін, у Римі від ООН лунають пропозиції промислово розвиненим державам збільшити капіталовкладення у найбідніші країни, а саме задля розвитку їхнього агропромислового комплексу. Один з чільних представників продовольчої і сільськогосподарської організації при ООН Олександр Мюллер оголосив про кінцеву мету саміту.
Ми плануємо ухвалити спільну декларацію про негайне і довготермінове зобов'язання щодо інвестицій у сільське господарство. Отож, усі разом маємо окреслити план короткострокових, поточних і довготермінових заходів. І цього можна досягнути лише міжнародними зусиллями.
Щоб уникнути глобальної катастрофи, генеральний секретар ООН закликає розвинені країни збільшити виробництво сільгосппродукції. Пан Гімон запропонував розширити це виробництво удвічі, щоб задовольнити попит на харчі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Призначений новий голова російського генштабу.
Юрій Ніколаєвич Булуєвський у нас переходить на другу роботу. Він буде працювати заместителем секретаря Совету Безопасности.
Чи можуть вантажівки розв'язати проблему заторів в українській столиці?
Є місця, де вони можуть спокійно заїхати, то відстояти і поїхати через Київ тоді, коли це дозволено.
Але про все це і більше відразу після анонсу.
Як зупинити війну судів і війну з судами? Про це сьогоднішня вечірня «Свобода» і гості у ній фахові правники, вони ж народні депутати, б'ютівець Сергій Власенко і представник партії регіонів Вадим Колесніченко. Не пропустіть! Вечірня «Свобода», 19:30, прямий ефір.
До розмови вас запрошує Юлія Жмакіна. До розмови залишилося ще 12 хвилин, а цим часом ми поговоримо про, зокрема, нові перестановки в структурах безпеки Росії. Новим начальником Генерального штабу Збройних сил президент Медведєв призначив Миколу Макарова. Досі цю посаду обіймав Юрій Балуєвський. Ось як про це сьогодні оголосив Дмитро Медведєв на зустрічі з військовим керівництвом Росії.
Юрій Ніколаєвич Балуєвський у нас переходить на другу роботу.
Юрій Миколаєвич Белуєвський у нас переходить на іншу роботу. Він працюватиме заступником секретаря Ради безпеки. Я хотів би подякувати йому за велику працю, яку він здійснив щодо вдосконалення наших збройних сил. Було зроблено багато, і цей досвід буде використаний на новій посаді.
І цей досвід буде востребован в новій должності.
Зараз у нас на зв'язку політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Якими можуть бути причини таких ось перестановок, про які ми щойно чули?
Про відставку начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерала Юрія Балуєвського говорили ще кілька місяців тому. І вважали гострі заяви, які робив начальник Генштабу на міжнародні теми, зокрема, з приводу Чорноморського флоту, своєрідним захистом пана Балуєвського від можливої відставки. Однак він вже генерал пенсійного віку і був одним з небагатьох російських військових, якому президент Путін подовжив термін військової служби. Однак тепер в Росії новий президент, а це означає новий верховний головнокомандуючий. І можливо, що Дмитру Медведєву найперше сьогодні потрібно сформувати таку військову еліту, яка буде зобов'язана своїми посадами, своїми генеральськими зірками саме йому, Дмитру Медведєву, а не Володимиру Путіну. Очевидно, що новий начальник Генерального штабу вже не пов'язаний з путінською традицією, так як це було за часів Юрія Балуєвського. Звичайно, новий начальник Генштабу теж буде пам'ятати, хто працює прем'єр-міністром Російської Федерації. Однак він достеменно знає, хто є президентом Росії.
Віталію, а чи може це означати, що новий президент Медведєв намагається побудувати під себе вертикаль влади як під головнокомандувача?
Ну, очевидно, що це дійсно так, тому що будь-яке нове призначення – це побудова такої вертикалі, що новий начальник Генштабу буде так чи інакше пам'ятати, хто підписав указ про його призначення на цю вищу військову посаду в Росії. Зараз, як ми пам'ятаємо, міністр оборони Росії взагалі цивільна людина Анатолій Сердюков. Однак є ще один важливий момент – це ситуація в Раді безпеки Російської Федерації. Там зараз збираються сильні відставники. Нагадаю, що начальником генерала Юрія Балуєвського буде колишній директор Федеральної служби безпеки Росії і один з чільних представників силового угруповання Микола Патрушев. І от тут виникає питання, Людмила, чи буде Рада безпеки Російської Федерації такою, що буде виконувати службові обов'язки при президенті Дмитрі Медведєві, чи пан Патрушев і пан Балуєвський будуть такою собі контролюючою радою, уповноваженою робити все можливе, що президент Російської Федерації не створив реальний стильний альтернативний центр влади, який буде просити посунутися від реальних власних повноважень президента Російської Федерації, прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна і групи силовиків, яка традиційно товаришує колишнього полковника Федеральної служби безпеки.
Так, власне, відкритим залишається запитання, яку тепер функцію буде відігравати Рада національної безпеки Росії, в якій, окрім тих прізвищ, які ви щойно назвали, Віталію, можна згадати і Володимира Путіна, і Бориса Гризлова, і Сергія Міронова, і Михайла Фраткіна. Отже, як бачимо, дуже багато впливових прізвищ потрапили до цієї структури. І який прогноз?
Треба просто подивитися, наскільки секретар Ради безпеки, а це саме пан Патрушев, організує її роботу, чи то як аналітичного центру, чи то як допоміжного органу для силових структур, чи просто дійсно місце, де відставники добувають своє перебування на державній службі. Треба сказати, що попередні секретарі Ради безпеки Російської Федерації, маю на увазі насамперед Ігоря Іванова, не змогли повернути їй того впливу, який мала ця структура ще за часів Сергія Іванова, колишнього міністра оборони, а тепер віце-прем'єра Російської Федерації. Так що, як бачимо, все багато залежить від особистості і від того, як сам президент Російської Федерації сприймає Раду безпеки. А тепер в Росії знову нагадає новий президент.
Дякую. На прямому зв'язку був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, з якими ми говорили про нові перестановки у структурах безпеки Росії. З вами Свобода сьогодні.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо Свобода суттєво зміниться. Ним буде користуватися зручніше і простіше. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Третій день в українській столиці діє розпорядження про обмеження в'їзду вантажівок до міста. Київська міська державна адміністрація переконана, що в такий спосіб можна розв'язати проблему заторів на київських автошляхах. Але чи справді це так? І яка взагалі картина на в'їзді до Києва? Це вивчала сьогодні Надія Шерстюк.
Кожного дня на київські вулиці виїжджає понад 1 мільйон автомобілів. Чверть з них – це вантажівки, які спричиняють затори і ускладнюють, зокрема, рух громадського транспорту, вважають у Київській міській держадміністрації. Заборона діє на вантажний автотранспорт загальною масою більше 4,5 тонн. За словами Івана Шпильового, начальника головного управління транспорту, нині на території Київської області облаштовано 430 майданчиків, пристосованих для стоянки вантажівок.
Проблеми є. Є питання з швидкопсуючими грузами, з опасними вантажами. Вивчаємо, допрацьовуємо. В Києві значно стало проще, легше. Проблема та, що водії думають, що або проїдуть, або проскочить. А на самому ділі є місця, де вони можуть спокійно заїхати, то відстояти і поїхати через Київ тоді, коли це дозволено.
Непродуманим називає рішення столичної влади голова Асоціації українських автомобільних перевізників Віталій Рева. Перевізники зазнають збитків, а для водіїв не створені елементарні зручності.
8 годин потрібно стояти. Це якраз активний час, коли автомобіль рухається. Це не передбачено ніякими нормативними документами і угодами. По-друге, йде частина продуктів, які скоропортяться. Йдуть молочні продукти, овочі, фрукти з південних регіонів. Для водіїв не створено ніяких умов, ні санітарно-побутових, ні в тому числі харчування. Жодного терміналу, жодного пункту немає. Технологія не опрацьована.
Чи допоможе обмеження в'їзду вантажівок до міста покращити рух на дорогах? Що про це думають перехожі на вулицях?
Ні, не дозволить, тому що дуже багато частого транспорту. Мій чоловік працює на великій вантажній машині, і це зовсім нічого не міняє.
Поможе, точно навіть поможе, тому що я сам водитель, з чого то починати надо?
Розвантажить дорогу. Але я не думаю, що саме це буде вирішенням проблеми. Їм їздити також потрібно вкладатися певні сроки, доставка також обмежується в певний час.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Закінчуйте день зі свободою і будьте поінформованими про те, що цього дня відбулося. Саме такою є програма «Свобода сьогодні», яку ви зараз чуєте. А хочете позитиву – покажіть, на кого рівнятися. Таким, власне, принципом користуються організатори акції розміщення зображень видатних українців на білбордах Львова. Однак соціальну рекламу весь час витісняє політична, а проблему досліджувала львівський кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
На львівських вулицях 2 роки поспіль з'являлися 30-60 бікбордів із зображеннями видатних духовних особистостей України. У Шевченківські дні з рекламних щитів можна було побачити репродукцію Шевченкової Катерини чи портрет самого Кобзаря із уривками з його творів на кшталт «Мова наша, серце наше» чи «Захисти мову». Цю соціальну рекламу змінили зображення і цитати Олени Теліги, Лесі Українки, Романа Шухевича, митрополита Андрія Шептицького. У Франкові дні світилося зображення Каменяра. З рекламних носіїв промовляли цитати на кшталт. Лише прикладом відваги і безкомпромісності можна впливати на душу оточення так, щоби воно з маси лакеїв обернулося в націю. Уся мудрість життя полягає в тому, аби любити те, що є направду добром. Ініціатор акції, філолог Ірина Фаріон, зауважила – така соціальна реклама робить свій вплив на людей, особливо молоде покоління.
Знаєте, ми звикли до того, що нас підтримує добрий фреш чи добре з'їджена справа, а насправді найчастіше нас підтримують цікаві думки, які висловлювали ці духовні лідери нації. Зокрема, Андрієві Шептицькому належить геніальна теза, що неможливо побудувати економічного добробуту без моральної основи. Це одна теза від Шептицького. Друга теза від Шептицького – молитва – це вікна і двері до Бога. І скажімо, якщо водій кермує своєю автівкою і зупиняється в корці, і його очі впираються у такі тези, мені здається, він кидає у своє серце пригорщу щастя, і це робить його вільною людиною.
Ірина Фаріон розповіла, що у травні не вдалося розмістити у Львові на рекламних носіях зображення Симона Петлюри, який народився і загинув у травні. За словами пані Фаріон, міськвиконком не дав дозволу на розміщення бікбордів із зображеннями видатного політика. Голова міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Іван Гринта каже, що зробив депутатський запит, і йому не зрозуміла відмова мерії. Начальник управління інформаційної політики та зовнішніх відносин Львівської міськради Остап Процик заперечив інформацію про те, що міськвиконком відмовив у розміщенні соціальної реклами.
Міська рада взагалі не має такої функції надавати дозвіл на розміщення бікбордів.
За словами пана Процика, до міськвиконкому звертався депутат Іван Гринда з проханням звільнити від сплати податку приватного оператора, який розміщує соціальну рекламу. У червні на львівських вулицях з'являться рекламні носії із зображенням і цитатами Євгена Коновальця. Принаймні так сподівається філолог Ірина Фаріон і посадовець мерії. Однак за умови, каже Остап Просик, якщо на соціальній рекламі не буде політичної реклами. Подібні акції з популяризацією видатних осіб практикують у Європі, скажімо, у Франції. Там у громадському транспорті можна прочитати перекладені французькою мовою цитати світових класиків, але жодної політики при цьому немає. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все у «Свободі» сьогодні у вівторок, 3 червня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Далі новини і вечірня «Свобода». До розмови вас запросить Юлія Жмакіна.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі «Вечірня Свобода». Це прямий ефір. З вами я, Юлія Жмакіна. І ми будемо говорити сьогодні у «Вечірній Свободі» про те, як зупинити війну суддів і війну з судами. Чому сьогодні саме про це? Бо сьогодні склали присягу у Верховній Раді три судді Конституційного суду. Таким чином цей орган повністю комплектований, чого від нього чекати, яка там більшість і взагалі про судову систему. Ми будемо говорити з фаховими, перепрошую, правниками, і вони ж народні депутати. Це новачок у парламенті, перший день сьогодні, Сергій Власенко, блок Юлії Тимошенко. Добрий вечір, Сергій.
Добрий вечір.
І Вадим Колесніченко, представник партії регіонів. Доброго вечора, пане Вадиме.
Добрий вечір, шановні.
Про все це відразу після такого бойового випуску найголовніших подій за останні години. З ними вас познайомить мій колега Зиновій Фріс.
Дякую, Юліє. Я не впевнений, що новини будуть бойовими, але буду старатися. Президент Віктор Ющенко післязавтра відбуває до Росії з дводенним візитом зі своїм російським колегою. Він обговорить питання Чорноморського флоту і рішення України про інтеграцію в НАТО. Сьогоднішнє голосування в парламенті продемонструвало спроможність президента, уряду і коаліції працювати спільно. Про це заявила прем'єр Юлія Тимошенко під час наради з керівництвом областей. Сьогодні Верховна Рада затвердила зміни і доповнення до бюджету, які одразу в сесійній залі підписав Віктор Ющенко. Суд визнав незаконним порушення кримінальної справи проти Юрія Луценка. Подільський райсуд Києва сьогодні скасував постанову Генпрокуратури про порушення кримінальних справ проти міністра внутрішніх справ за підозрою у зловживанні службовим становищем і в посадовому злочині під час інциденту з мером Києва Леонідом Черновецьким. У свою чергу Леонід Черновецький вирішив відкликати з Генпрокуратури свою заяву проти Юрія Луценка. Як повідомив мер Києва, після завершення засідання першої сесії новообраної Київради, йому не подобається, що заява з фактами щодо Луценка приймає сьогодні політичне забарвлення. Країни-члени НАТО очікують від України злагодженої єдиної позиції щодо євроатлантичної інтеграції. На цьому наголошує голова представництва німецького фонду Конрада Аденауера Ніко Ланге, один з організаторів міжнародного форуму «Євроатлантичне майбутнє України».
Сподіваюся, що політичні еліти України продемонструють готовність до позитивного внутрішньополітичного розвитку, переконати нас, вони зможуть, демонструючи командний дух, волю до реформ та змін, що будуть поставлені над власними амбіціями.
Ніко Ланге. У секретаріаті президента не підтверджують і не спростовують інформацію про призначення посла України в Росії. За словами заступника голови секретаріату Олександра Чалого, він коментуватиме це питання, коли президент підпише відповідний указ. Сьогодні газета «Комерсант» повідомила, що новим послом України в Росії призначили заступника секретаря РНБО Костянтина Грищенка. Ситуація на Чорнобильській АЕС є спокійною. Радіаційний фон у нормі, заявляють в Міністерстві з надзвичайних ситуацій. Жодних аварій на АЕС в Україні не трапилося. Всі атомні станції працюють в нормальному режимі. Те ж саме сьогодні підтвердила державна компанія «Енергоатом». Напередодні з'явилася інформація, що на одній з АЕС України сталася аварія.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В американських штатах Монтана і Південна Дакота проходять первинні вибори кандидата в президенти Сполучених Штатів від Демократичної партії, останні в ході нинішньої передвиборної кампанії. Всього обидва штати відправлять 31 делегата на з'їзд партії, який вирішить питання про кандидата в президенти. На думку оглядачів, у сенатора Барака Обами і надалі більше шансів отримати номінацію, ніж у його суперниці сенатора Гіларі Клінтон. Командувачем міжнародних сил в Афганістані став американський генерал Дейвід Маккірнан. Він замінив на посаді командувача міжнародних сил сприяння безпеці генерала Дана Макніла, який пішов у відставку. Міжнародні сили сприяння безпеці перебувають в Афганістані за мандатом Ради безпеки ООН і під командуванням НАТО. У Росії звільнили з-під варти ще одного звинуваченого в убивстві журналістки Анни Політковської. Шаміля Бураєва відпустили під підписку про невиїзд, повідомив представник слідчого комітету при прокуратурі Росії Володимир Маркін. У Ризі розпочав роботу дводенний саміт Ради держав Балтійського моря. Протягом наступного десятиліття НАТО має посилити свою роль у світі. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Яабде Хобс Хефер. Президент Киргизстану Курманбек Бакіїв призначив свого брата головою Служби безпеки голови держави. Гості Пекінської олімпіади житимуть за суворими правилами. Близько 60 правил розробив Олімпійський комітет Китаю. Зокрема, гості олімпіади не можуть жити в парках, під мостами та в інших подібних місцях. Буде заборонена проституція і відверта еротика. Людмило, Юля, вибачте, передаю мікрофон.
А я дякую Зиновію Фрезу за новини. Отже, з вами я, Юлія Жмакіна, і це «Вечірня свобода». І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про систему, судову систему. Тема звучить, як зупинити війну судів і війну з судами. Телефон прямого ефіру для вас, шановні слухачі, 490-2905. Наші гості, фахові правники, народні депутати Сергій Власенко, блок Юлії Тимошенко. І ми вітаємо Сергія Власенка з першим днем роботи у парламенті. Він, нагадаю, заступив замість звільнених сумісників від блоку Юлії Тимошенко. Він сьогодні вперше прийшов в залу засідань. Вітаємо і дякуємо за участь в ефірі.
Дякую вам.
І другий правник, народний депутат з партії регіонів Вадим Колесніченко. Пан Вадим працює в комітеті з правосуддя, а от де буде працювати пан Власенко, ви ще не знаєте?
Ще поки що невідомо, але я думаю, що, скоріш за все, це буде або комітет з правової політики, або, можливо, комітет з правосуддя.
Ну, і гріх не працювати відомому адвокату. Сергій Власенко, нагадаю нашим слухачам, відомо з часів Помаранчевої революції у Верховному суді тоді ми бачили пана Власенка. Ну, повертаємось до теми сьогоднішнього дня. Отже, Конституційний суд на сьогодні нарешті доукомплектували. У присутності президента, прем'єр-міністра і спікера присягу склали у Верховній Раді троє суддів. Це президентська квота, і таким чином, за підрахунками експертів, у Конституційному суді тепер пропрезидентська більшість. Так це чи ні, пан Колесніченко?
Ну, по-перше, я хочу також приєднатися до поздоровлень до Сергія і побажати йому дуже вдячної роботи, по-першу чергу, тому що робота політики, в першу чергу, невдячна. Щодо вашого питання, я не можу оцінювати Конституційний суд з того приводу, що це орган, який запропонований нам Конституцією. Ми його сформували. І кожен суддя прийняв присягу на вірність народу і закону. І казати, там більше президентських чи більше урядових, ну, я не можу права такого робити.
А може, ви просто не можете підрахувати, оскільки квоти зрозумілі, частина від з'їзду суддів, частина від рівні, частини від Верховної Ради і частина від президента України. Тоді запитаємо пана Власенка. Минулого разу ми пам'ятаємо, що не оголошеною публічно, але там прихованою причиною, чому блок Юлії Тимошенко блокував трибуну парламенту, було небажання допустити саме цієї присяги за квотою президента трьох суддів, оскільки блок Юлії Тимошенко боявся саме того, що Конституційний суд в кінці кінців буде дійсно з пропрезидентською більшістю.
Ну, ви знаєте, мені про це нічого не відомо, оскільки ви абсолютно справедливо зазначили, що я сьогодні перший день в парламенті, я не приймав участь ні в блокуванні попередньому, не мав жодного відношення до Верховної Ради, тому мені важко про це говорити. Але я би хотів звернути вашу увагу дещо на інше. Ви абсолютно праві були в тому, що сьогодні прийняли присягу троє призначених суддів Конституційного суду. Поряд із тим, я би хотів звернути увагу на дещо непослідовну позицію наших політичних опонентів Партії регіонів України, які ще до вчорашнього дня абсолютно чітко відстоювали неможливість прийняття присяги третім суддею, оскільки не вирішено формально юридично питання щодо судді Конституційного суду Сюзанни Романівни Станік, справа якої перебуває досі в судах. Я би хотів нагадати всім, що Сюзанна Романівна Станік спочатку президентським указом було звільнено з посади нібито за порушення присяги судді. Сюзанна Романівна оскаржила цей указ, отримала рішення Верховного суду про те, що жодного порушення в її діях не було. Я не хочу коментувати, наскільки це були там коректні рішення суду, але це є рішення
ми
суду.
Ми просто далі будемо говорити про рішення, не так. Рішення. Так.
І після цього президентським указом Сюзанну Романівну було звільнено шляхом скасування указу про її призначення. Тобто ця юридична конструкція викликає у мене дуже-дуже багато запитань. Неможливо звільняти людину, скасувавши акт про її призначення.
Зачекайте, пане Власенко. Але саме блок Юлії Тимошенко дорікав шаленою корупцією, до якої причетна Сюзанна Станік. Там говорилося про квартири на мільйони-мільйони доларів. Хто почав взагалі тему Станік?
Ну, ви знаєте, я абсолютно підтверджую і погоджуюся з тою тезою, про яку ви зазначили, але я би хотів чітко відмежувати два питання. Питання політичних оцінок дій судді Сюзанни Станік. І питання юридичні питання щодо звільнення Сюзанни Станік із займаних посад, це дещо інше питання. Як громадянин, як політик з невеличким стажем, я можу оцінювати дії Сюзанни Романівни певним чином. І я це роблю і буду робити. Але що стосується юридичної процедури звільнення, тобто в даному випадку по справі Станік всі карти були в руках Служби безпеки України. Наскільки мені відомо, жодних доведених кримінальних справ або будь-яких інших судових рішень, згідно з якими би Сюзанна Романівна була обвинувачена, не існує. Знову таки, я щиро впевнений в тому, що ті докази, які були надані, вони будуть підтверджені. Але звільняти її з посади можливо лише тоді, коли ці докази були б підтверджені належним чином. Тому, даючи оцінку політичну роботі Сюзанни Станік негативну, я повинен сказати, що її звільнення відбулося з відповідними порушеннями.
Я вам дякую. Це Сергій Власенко, народний депутат блок Юлії Тимошенко. Запитання до Вадима Колісніченка. Ми пам'ятаємо, якраз як блок Юлії Тимошенко робив, ну скажімо, політичними оцінками атаку фактично на Конституційний суд України. Скажіть, будь ласка, чи можна фіксувати, що довіру до цієї інституції підірвано? І як можна її поновити, довіру, власне, до Конституційного суду? От президент сьогодні закликав уникати політизації цього органу.
Ну, для того, щоб відповідати на це питання, хотів би прокоментувати те, що казав пан Сергій. Справа в тому, що пан президент звільнив Сюзанну Станік дуже дивним формулюванням в зв'язку з недотриманням процедури вступу на посаду судді Конституційного суду. Звичайно, це...
І, я перепрошую, на підставі цього було скасовано указ про її призначення.
Так. Тобто... Ну, ми розуміємо, про що йдеться мова. Хто почав тему Сюзанни Станік і взагалі Конституційного суду? Це ж питання Сюзанни Станік – це одне з багатьох. Пан виконуючий обов'язки голови СБУ, пан Наливаченко, який звинуватив з усіх усюдів і Сюзанну Станік, і після того він практично щодня займався виконанням політичного замовлення, яке поступало з Банкової. І це всім було зрозуміло. Але коли ми були при владі, треба було нас було зняти з тих посад і розвалити коаліцію, і розвалити Верховну Раду, це все було нормально. Сьогодні до цього знову повертається, і це погано. Тому що ніхто, я підтверджую те, що казав пан Власенко, ніхто не довів провину Сюзанни Станік. І я, наприклад, не можу давати жодної оцінки судді Конституційного суду, бо рішення приймає суд, тобто, а не окрема людина.
Тобто, це фактично, перше. Оскільки питання Станік дійсно не не закінчено, тобто можна сказати, що сьогодні на одного суддю більше в Конституційному суді,
ні,
так?
Ну, поки що вона не суддя, поки не буде, не відбудеться рішення суду. А щодо того, що ми вчора дійсно, в нас була позиція підтримувати призначення двох суддів, крім третього, в зв'язку з тим, що розглядається питання щодо Сюзани Станік. Але, як нам повідомили під час голосування керівництва, що Сюзани Станік начебто є, де від неї начебто письмова якась заява. Нас про цю заяву попереджали вчора на засіданні фракції. Я це не перевіряв, але нам це довели, і ми з цим погодилися. Але ніхто ж, сьогодні політологи ще одну цікаву думку кажуть, що партія регіонів погодилася з тим, щоб призначити трьох суддів, щоб після того, після рішення суду, яке може відновити Сюзану Станік на роботі,
розвалити роботу Конституційного суду.
Відбулася політична колізія юридична, в зв'язку з тим, що не зрозуміло, яким чином далі буде працювати.
Ну, є ще одна, так би мовити, ідея, яка полягає в тому, що третій суддя, якого призначили вчора указом президента, а саме пан Вдовиченко, що це є креатура партії регіонів. Є така думка. Я підкреслюю, це думка. Але я би хотів звернути вашу увагу знов-таки дещо на інше. Ви просили оцінок складу Конституційного суду. От мене дивує не політична приналежність тих чи інших осіб, а мене дивує, ну так би мовити, критерії формування цього суду, виходячи з фахових ознак. Я вам можу сказати, що я із трьох призначених суддів Конституційного суду особисто знайомий з двома. З паном Нікітіним і з паном Бауліним. Я дуже їх поважаю як фахівців. З паном Юрієм Нікітіним я знайомий достатньо довгий час. Але, на жаль, і пан Нікітін, і пан Баулін, і, наскільки мені відомо, пан Вдовиченка є фахівцями в галузі кримінального права і кримінального процесу.
Тобто там питання лише політичних?
Що на мій погляд є абсолютно неприпустимим під час формування Конституційного суду. Це, припустимо, юриспруденція так само безмежна, як і медицина. І стоматолог-лікар, і, пробачте, гінеколог-лікар. Тому і один, і другий. І не можна, якщо у вас болять зуби, ви не можете піти до гінеколога. Так само і тут. Не може фахівець. Він може, звичайно, але йому для цього треба час, додаткові поглиблені знання і так далі, і так далі. Але не може фахівець з кримінального права, з кримінального процесу здійснювати конституційне судочинство. Не може. Це абсолютно інша галузь права. Там є своя специфіка, там є свої нюанси.
Ну і от далі, якщо продовжувати ваші образи, то стоматологи, гінекологи від Конституційного суду, їм можуть запропонувати розглядати, наприклад, там податковий кодекс. Тому що, це так, далі продовжуючи образ, тому що Віктор Ющенко сьогодні так само закликаючи уникати політизації, він вважає, що тепер укомплектований Конституційний суд допоможе врегулювати відносини між гілками влади. І знову повертаючись до, яка ж більшість зараз конституційного все-таки судді, пана Колісніченка, запитання до вас. Це така підготовка Конституційного суду до розгляду змін до Конституції? Чи...
Ну, по-перше, я хочу сказати, що, на жаль, довіра до Конституційного суду підірвана. І все це робилося руками пана президента на протязі 2 років. Він його постійно хотів дискредитувати. Потім ця кампанія по дискредитації в засобах масової інформації політиками привела до того, що сьогодні ми можемо отримати недієздатний Конституційний суд, і можуть бути деякі рішення, які ми будемо обговорювати. Хоча в нормальній демократичній державі цього навіть ніхто собі не може уявити, як це обговорювати рішення суду.
О, не зовсім так. Давайте не плутати різні речі. Що значить не можна обговорювати рішення суду? Будь-яке рішення суду можна і необхідно обговорювати. Його треба аналізувати.
А пан Стрижак заборонив минулого тижня?
Ні. Пан Стрижак мав на увазі дещо інше. Не можна не виконувати рішення суду. Тобто, якщо я навіть не згодний з рішенням суду, я його зобов'язаний виконати. Але заборонити мені його аналізувати і обговорювати, це абсолютно неможливо і неприпустимо.
Сергію, так, а отже, яка буде роль, що мав на увазі, як ви гадаєте, президент, коли казав, що тепер Конституційний суд допоможе врегулювати відносини між гілками влади?
Ну, ви знаєте, я думаю, що в даному випадку президента дещо дезорієнтували, скажімо так, і в складі, так би мовити, 12 суддів Конституційний суд був абсолютно цілком правоздатний, і в складі 15 суддів він так само правоздатний і може приймати необхідні рішення. Тобто, говорити про те, що лише до укомплектування Конституційний суд є достатнім для того, щоб приймати виважені рішення, мені здається, що це не зовсім є в даному випадку коректно. законом встановлений кворум для прийняття рішень, законом встановлена необхідна кількість голосів, яку треба подати за, і цього цілком достатньо для нормальної роботи Конституційного суду. На жаль, мені здається, і я про це говорив неодноразово, що саме Конституційний суд, який активно не приймав рішення з моменту вступу в силу конституційної реформи до моменту кризи, яка призвела до переформатування парламенту, так от Конституційний суд, напевно, є одним із, ну я не скажу винуватців, а із тих, хто спричинив цю кризу. Напевно, завданням Конституційного суду в період переходу з одної моделі державного устрою на іншу, якраз і було врегулювати всі ці розбіжності. Mm-hmm. Але він цього не зробив, надавши можливість тоді кожному учаснику політичного конфлікту тлумачити, так би мовити, нестиковки на свою користь. Хоча це було його прямий обов'язок.
Я нагадаю нашим слухачам, що це «Вечірня свобода». Почитати цю розмову не повну, а уривки, але послухати повністю ви зможете на нашому, підкреслюю тричі, оновленому інтернет-сайті.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ну, я думаю, що ми можемо відійти вже від теми Конституційного суду, а, власне, я просила б вас дуже, оскільки ви правники, ви будете працювати і працюєте в комітетах, які займаються цими питаннями. Будь ласка, оцініть, наскільки Україна далеко зайшла в цій от кризі із судовою системою влади. Будь ласка, пане Колісніченко.
Ну, на жаль, криза дуже серйозна, і я дійсно...
Які проблеми? Ну, судді, корумпованість судді, давайте окреслимо.
Ви знаєте, я не можу сказати, що у нас суди корумповані, тому що для того, щоб це казати, це треба доводити. А ми таким чином звинувачуємо дійсно серйозну гілку влади без достатніх на то, скажімо таким чином, фактів. Але ми розуміємо, що суди приймають, на жаль, дуже часто рішення, які, на мою думку, не співпадають з вимогами закону. Від чого це відбувається? На жаль, влада не хоче забути те, що вона не має права керувати судовою гілкою влади.
Тобто замовні суди.
Так, на жаль, замовні суди.
А який останній приклад? От, наприклад, сьогодні можна я процитую?
Ми знов-таки не можемо казати, що вони замовні з точки зору закону.
Ну, то цініть сьогоднішню інформацію. Подільський районний суд Києва визнав незаконним порушення Генпрокуратурою кримінальних справ щодо міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.
Ще раз, я не можу і не маю права, ну, якщо я правник, казати, що рішення суду замовне, доти воно є в силі і невідмінно рішення Верховного суду. Отут є колізія. Наприклад, я, як голова підкомітету з питань звільнення суддів за порушення присяги і таке інше, можу вам сказати, що практично суддю сьогодні неможливо звільнити. В нас судді є, креатури, які по 5-6 років вже Вища рада юстиції прийняла рішення, кваліфкомісія прийняла рішення, але застосовуючи свої знання права, свої зв'язки в судах, вони постійно, коли рішення доходить до комітету, звертаються до суду. Поки питання в суді, ми не можемо виносити питання про звільнення.
Це вада знов-таки судової системи.
Це вада нашого діючого законодавства, з однієї сторони, а з другої сторони, це вада нашого суспільства. Тому що ми постійно шукаємо нишпорки, де такими вадами можна скористатися. Я можу вам сказати, що по запрошенню Конгресу Сполучених Штатів Америки ми місяць тому були там і вирішували, з'ясовували питання щодо призначення суддів. Переважна більшість питань, які їм задавали ми, як формувати суддівський корпус, які вимоги, яким чином звільняти, нас не розуміли, про що ми хочемо запитати. Бо там традиції вже склалися. І демократичні, і відношення до закону. І, ви знаєте, мене дуже здивувало, що взагалі питання призначення суддів не від парламенту, не від Конгресу залежить, а від асоціації юристів, яка буде рекомендувати. І суддя навіть може не мати навіть громадянства Сполучених Штатів Америки, може не мати фахової освіти, але якщо правнича фундація його рекомендувала, вона за нього відповідає.
Запитання тепер до представника блоку Юлії Тимошенко, Сергія Власенка. Сергій, на вашу точку зору, глибока криза. Ми по спиралі спускаємось вниз, судової гілки влади. Ми вниз чи вже трошки вгору пішли?
Ну, ви знаєте, по-перше, суди, вони, як то кажуть, кров від крові, плоть від плоті нашого суспільства. І всі ті вади, які притаманні суспільству, вони притаманні судовій гілці влади. Бо судді такі самі люди, вони живуть в тих самих умовах, вони підвладні тій самій подвійній моралі, вони є продуктами тої самої системи освіти юридичної, яка є в суспільстві. І так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Тому говорити про те, йдемо ми вниз чи йдемо ми вгору, достатньо складно. Це треба з чимось порівнювати. Серед суддів достатньо висока кількість порядних, фахових, чесних і коректних людей, які виносять виключно правосудні рішення. Однак серед них є дуже багато людей з низьким професійним рівнем, з низьким рівнем моралі і так далі, і так далі, знов-таки і так далі. Вади – це проблема. Проблема, пов'язана із судовою системою в Україні, це системна проблема. І вона породжена системними факторами, такими, як я ж кажу ще раз, деяке викривлення моралі, відсутність політичних традицій, про що говорив мій колега, відсутність юридичних традицій, відсутність нормальної юридичної освіти, відсутність нормального механізму відбору призначення, відсутність нормального механізму притягнення до відповідальності. Це все в комплексі і призводить до того, що ми маємо в судовій системі.
Ну от пан Колісниченко казав, що нічого не доведено, тому ми не можемо стверджувати про корупцію в судах. Ви, пане Власенко, неоднократно були адвокатом у судах. Що ви бачите в обличчях, в очах суддів? Ви щось можете констатувати в цьому сенсі? Наскільки глибока корупція?
Ви знаєте, деколи ти бачиш розумну, фахову і інтелігентну людину, яка з тобою спілкується, будучи суддею. А деколи ти бачиш людину з пустими очима, яка дивиться навіть не на тебе, а крізь тебе.
І рішення вже її відомо.
Не розуміючи, про що ти говориш, і не чуючи тебе, і навіть не маючи бажання тебе почути. І рішення вже готове заздалегідь, і тобі кажуть, шановний пане адвокат, 5 хвилин перерва для того, щоб провітрити залу, ти повертаєшся назад, а тобі говорять, іменем України зачитується судове рішення. Тому знов-таки, дійсно, з формальної юридичної точки зору, я не можу в таких випадках говорити, що це замовне рішення, чи воно, так би мовити, корупційне, чи якесь інше, але з людської точки зору, звичайно ж, я можу сказати, що в мене є дуже серйозні сумніви, або дуже серйозне переконання в тому, що ці рішення замовні, корумповані і так далі.
Пане Колісниченко, там ваш комітет просто завалений пропозиціями, законопроектами про статус суддів змінити, про судоустрій, просто навала якась. Скажіть, будь ласка, є щось толкове? Щось, що, ну, прорив чи реформа, принаймні, це можна назвати реформою?
Ну, я хочу репліку сказати щодо тільки що казав мій колега Сергій. Знаєте, в мене мішками скарги від людей на суддів і на судові рішення. І, знаєте, я не можу їх вирішити, я не маю права. Бо тільки я починаю розбиратися з чимось. Я вам приклад приведу. Із Львівського суду судді поскаржилися на свого колегу. І ми хотіли розібратися не по питанню суддівських рішень, а по стосункам, які там склалися, і щодо виконання взагалі-то своїх службових обов'язків. Ми створили відповідності заяву суддів, робочу комісію. Вона ще не доїхала, а на сайті Верховного суду з'явилася заява Ради суддів про те, що Комітет з питань правосуддя тисне на Львівський суд, там районний суд один Львівської області. А це як називається? Називається ворон ворону глаз не виклює. В цьому рішенні ви казали про ті новели, ті про законопроекти. Я вам можу сказати, що є в нас голова Верховного суду пан Онопенко. Він був очільником робочої групи на протязі 3 чи 4 років, коли він був ще депутатом, яка розробляла законодавчо розробляла судову реформу. Вони були в Америці, в Італії, в Германії, де вони тільки не були. На цю роботу, між іншим, мені стало відомо, були затрачені мільйони доларів. Вони підготували дійсно непоганий фаховий документ про статус суддів і про судоустрій. І він був внесений від імені президента в наш комітет, і потім ми його виносили в парламент в минулому скликанні. Але пан Онопенко, як тільки став головою Верховного суду, через 2 місяці він почав тотальну роботу по знищенню цих документів. Ми, незважаючи на це, проголосували в першому читанні, але після того пан президент відкликав цей законопроект. Задає питання, так хто в нас проти корупції і хто в нас проти того, щоб змінювалася судова гілка влади на кшталт тих гілок влади, які ми сьогодні критикуємо і хочемо їх змінити.
Ну, до речі, очільник комітету парламентського з питань правосуддя Сергій Ківал, ваш однопартієць, він сказав, що, здається, щодо цих законопроєктів, про які ви згадали, що є стратегія судової реформи, якщо конкретно, то суть стратегії судової реформи така зміцнення адміністративно-командної вертикалі в судовій владі, але це, ну, здається, відкат до якраз 80-х років командно-адміністративного устрою такого,
він,
знаєте.
Мав на увазі, може, іронічно, чи ми з ним багато спілкуємося щодо цього питання, і ми хочемо все ж таки внести під купол ці законопроекти, але ми сьогодні не представляємо правлячу коаліцію, і не хотілося б вносити, тому от... що щодо регламенту, якщо ми внесемо, і він буде відкинутий, ми не зможемо до слідуючого засідання знов розглядати це питання.
Ось є представник коаліції Сергій Власенко. Сергію, наскільки від політичної кон'юнктури залежить судова реформа і чого ще можна очікувати від цього парламенту?
Ну, ви знаєте, на жаль, всі гравці, які грають на політичній арені, вони розуміють, що судова гілка влади – це достатньо впливовий інструмент, яким можна скористатися в тій чи іншій ситуації. Звичайно ж, навколо судової гілки влади є дуже багато політичних інтересів. До тих пір, поки ці інтереси не будуть вирішені в якийсь спосіб, нічого не відбудеться, як мені здається. Поки що триває політична боротьба навколо спроби монополізувати свій вплив на цю гілку влади. Це роблять практично всі політичні гравці. Я думаю, що це не зовсім коректний, не зовсім правильний хід. На жаль, керівництво Верховного суду недостатньо активно цьому протидіє. Вони протидіють цьому, але, на мій погляд, недостатньо
активно. А локомотивом
активно.
Вони мають бути?
Як мені здається, локомотивом має бути сам суддівський корпус. Можливо, це звучить дещо утопічно, але мені здається, що очищення повинно проходити від них.
Сергій Власенко, народний депутат блок Юлії Тимошенко, Вадим Колісніченко, народний депутат партії регіонів, сьогодні у вечірній Свободі говорили про те, як зупинити війну судів і війну з судами. На все добре, щастить.